biznis kafe su organizovana druženja malih i srednjih preduzetnika, kao i onih koji to žele postati. U regionu ih je do sada održano više od 200, gdje je o vlastitim iskustvima govorilo blizu 700 preduzetnika. Međusobno je također ugovoreno više poslova vrijednih 20 miliona evra. Ovaj projekat došao je i do Banja Luke, zahvaljujući Golden Officeu, koji je bio organizator prve biznis kafe, uz poruku da im je bio cilj da okupe preduzetnike koji su svojim radom i zalaganjem postigli uspjehe, ili kako kažu, one male skrivene heroje današnjice, koji su krenuli od nule i pokazali nam da je moguće uspjeti sada i ovdje, uprkos svima i svemu. Mi smo večeras u emisiji upravo odabrali takve primjere. Kristinu Ercegović, idejnog začetnika i vlasnicu projekta Biznis kafea, mentoricu i autoricu nekoliko knjiga, i Milicu Malinović Jović, predstavnicu malih preduzetnika grada Banja Luka.
Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom daje čitav svijet zaboravljen. Al ti si se nasmiješio i nebo se nasmiješilo u isti tren. I život svoj si listao i zvijezde su svjetlu cale u život moj. A onda si me ljubio u ptice što su kucale na prozor tvoj. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. I dok ti pričam o nama, ti gledaš me i smiješiš se, jer sve to znaš. I makar dani prolaze, još uvijek ptice dolaze na prozor naš. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući tvoje. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Thank you. ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice. U kući za voje.
Kristina Ercegović, osnivačica Biznis kafea, kaže da sam serijska poduzetnica, autorica sam nekoliko knjiga, ono što je najpopularnije je knjiga Sam svoj gazda.
Kad ste izdali tu knjigu?
2003. Sad pišem i završavam novu knjigu i isto sam često bila mentorica mladima koji tek pokreću svoj posao i voljela sam to raditi. Jedno vrijeme sam intenzivno bila uključena u to. Sad se uz organizaciju Biznis kafea, znači osobno, vodim u Zagrebu, a sve ostalo se proširilo putem franšize u sad 7 zemalja. Zapravo glavninu vremena provodim pišući i knjigu i blogove i na hrvatskom i na engleskom i educirajući poduzetnike koji već jesu nekoliko godina u biznisu, kako da, što ja kažem, nabildaju biznis bez da izgore. Znači kako da naprave, kako da rade na biznisu, da bude bolji, veći, učinkovitiji, a da oni pri tome ne izgube ravnotežu u privatnom životu.
Evo prilike da nam kažete kako to da radi, da javnost i šira javnost da čuje za te preporuke vaše.
Da, znači da pojednostavimo. Uvijek se trebamo, sve je zapravo u životu, pa tako i u poslu, vrlo jednostavno i trebamo se vraćati osnovama. Uvijek se trebamo sjetiti, stati na loptu i sjetiti zašto smo nešto počeli raditi. Jer ljude zapravo motivira zašto nešto radimo, a nešto radimo. Moramo znati koje su naše vrijednosti, znači za što se mi zalažemo, što nam je bitno u životu i u poslu. I važno je za sve poduzetnike da rade na biznisu, a ne u biznisu. Znači mi se često, evo čuli smo sad i naše goste, previše se upletemo u operativu, u taj baš sam rad, da li to pečenje kolača, rješavanje papira, prevođenje, kako ko se čime bavi. Međutim, mi kad imamo svoju firmu moramo jedan dobar dio vremena odvojiti za rad na sebi i za rad na biznisu. Znači strateško promišljanje, zapošljavanje kvalitetnih ljudi, motiviranje, zadržavanje tih ljudi. Čuli smo ovdje, glavni problem na svim našim prostorima je kadar. Nema dovoljno kvalitetnih ljudi. Oni koji valjaju idu vani, ne, moramo naći dobre ljude i vidjeti što je to što mi imamo da ih privučemo i da ih zadržimo ovdje.
Sa Kristinom razgovaramo u Banja Luci gdje je organizovan prvi biznis kafe. Počet će serija ovih okupljanja preduzetnika. Kako ste se odlučili da evo dođete u Banja Luku, u ovaj dio Bosne i Hercegovine?
Evo, prije više 6 godina je održan prvi biznis kafe u Zagrebu i sve nekako krenulo spontano. Ideja je bila da zapravo odgovorim na zahtjev svih ljudi koji su prošli tu moju edukaciju Sam svoj gazda i htjeli su piti kavu i družiti se međusobno. Ja sam nekako došla na ideju, vidjela sam da 57% poslova se sklapa uz kavu, pa nešto biznis kava, biznis kafe, tako nekako spontano nastao. Nisam nikad mislila da će to toliko se raširiti. I mic po mic, prvo je, sam prodala licencu kolegici iz Makedonije, pa onda Bosna, pa Srbija, pa Crna Gora, pa Slovenija, pa diljem Hrvatske i sad i Austrija. Znači 7. septembra startamo Beč, pa ćemo onda dalje preko njemačkog govornog područja dalje u Europu. Pa eto nas tako danas i u Banja Luci. Istovremeno sa Banja Lukom ja sam se spojila i putem Skype-a u Niš i u Maribor, jer su to 3 grada koja smo nova otvorili danas. I istovremeno još bio je event u Skoplju koji je već 4. godinu uhodan, pa se nismo spajali danas. Zašto sam ja evo fizički odabrala večeras biti u Banja Luci, a ne u Mariboru i Nišu? Ja volim uživati u životu, rekli su mi da je ovdje bolja hrana i noćni život nego definitivno ove drugi gradovi. Ne, šalo na stranu, došla sam podržati kolegice. Banja Luka je i fizički blizu Zagrebu i mislim da imamo puno zajedničkih dodirnih točaka i prilike za međusobnu suradnju na obostrano zadovoljstvo koje će stvoriti sinergijske efekte na obe strane.
Kažete da ste evo dugo godina preduzetnica, to svoje iskustvo sada pokušavate da ostavite i već ste i ostavili pisane tragove. To su sve vrijedne preporuke da se vidi kakav je razvoj privatnog preduzetništva ovdje sada u regionu. To su sve bivše republike bivše Jugoslavije. Šta vaša konkretno iskustva govori? Gdje su prednosti, a gdje mane?
Pa ono što je i kolega Edin pričao, imamo jako puno potencijala. Ono što je naša zajednička možda mana je da volimo kukati i žaliti se i kod nas se takmičimo o tome ko će se više žaliti i kukati. Nismo zahvalni na onom što imamo i stalno mislimo da kod komšije je zelenija trava. A zapravo svugdje ista situacija u smislu da nigdje nije savršeno i zapravo je na nama da izvučemo maksimum iz postojeće situacije. Nikad nećemo imati dovoljno novaca, ni vremena, ni ničega, nego trebamo izvući maksimum. Ali ono što isto trebamo biti svjesni je da zaista ovdje si uspješan preduzetnik unatoč svemu i svima. Vani postoji na zapadu, ono što smo čuli od gostiju, nekakav sistem i uređenost. Znači ovdje ako se snađeš, ko da, ja znam u šali reći, ali nije to tako daleko od istine. Tu jednu ili dve godine biti poduzetnik na našim prostorima, ko 10 negdje drugdje gdje je sve normalno. Ovdje se stvarno moraš baš ono boriti sa svima.
I uvijek iznova prilagođavati novim uslovima koje kreiraju.
Da, znači imaš državu koja je protiv tebe, nemaš dovoljno radne snage, a zapravo imaš super ideju i cijeli svijet je tržište, ali ono što smo čuli danas, ne možeš rasti jer ne možeš, ono, dobiješ narudžbu, ne možeš nabaviti ljude da ih zaposliš. Tako da zapravo danas je prava konkurencija svugdje, pa i na našim prostorima, znači ne međusobno borba, nego borba za kadrom, za dobrim ljudima. To je ono u čemu se sada odvija prava borba. Znači mi kao mali moramo biti svjesni što je to što mi nudimo, kako ćemo privući i zadržati i motivirati vrhunske ljude. A zato opet vraćamo se na ono što sam spomenula. Moramo znati zašto nešto radimo. Ljude ne motivira novac. Naravno, on ih može demotivirati ako je premali, ali nije ono što će i zbog čeg će se dići ujutro iz kreveta i odjuriti bez kave na posao. Svi mi želimo, nakon što nam se zadovolje osnovne sigurno potrebe, sigurnosti, svi mi želimo biti dio nečeg većeg i doprinijeti i rasti i razvijati se.
Se cijeli dan igraju i jure, radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole džaci. Da sam ja netko, svim majkama bi izbrisao bore, učinio da očevi ih vole, danu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Voljelo i kako bi dobro se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. A, da sam ja netko. Izbrisao gore, učinio da očevi ih vole, danu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate.
Nastavljamo da razgovaramo sa našom gošćom iz Zagreba, gospođa Kristina, koja je pokrenula prvi biznis kafe ovde u regionu. Evo, sad je došlo do organizacije i u Banja Luci. Razgovaramo o svim tim uslovima danas u regionu sa kojima se susreću današnji preduzetnici, ali svi oni budući. Hrvatska je već u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je, eto, teži da bude, radi na tom putu. Mislimo da ste možda u prednosti što se tiče pokretanja sopstvenog, znači ličnog biznisa, posla. Pa, da li je to tako? Vi ste to već iskusili.
To je opet ona priča, mislimo da je kod susjeda bolje. Nije. Mi smo isto mislili da je u Sloveniji bolje kad su oni bili, a mi nismo još. Ono što je Europska unija donosi je nekakvu možda neka pravila i neku sigurnost i neki red što se pravila tiče. I definitivno slobodu kretanja robe i usluga, znači nemamo više tih nekih problema oko carina i svega toga što je to što je pratilo tijek roba i usluga i slobodu kretanja radne snage, ali tu opet onda imamo i problem, znači opet nam dobri ljudi nam lakše odu iz zemlje. Ono što nikad nije recimo problem, ono što želim reći, u Hrvatskoj nije pravi problem da fale pravila, nego da se ne slijede pravila. Znači imamo jako fine zakone, ali se ne provode. Znači puno toga je regulirano, jako je lijepo regulirano, ali u praksi nije tako. Tako da, što se Hrvatske konkretno tiče, zaista je zemlja sa puno turističkog potencijala i Slavonija vezano za hranu, a ne samo za turizam, ali ono što smo čuli isto danas na Biznis kafeu, to što svi imamo jako puno potencijala, to samo može nas dodatno frustrirati jer ga ne ostvarujemo.
Kazali ste da ste bili predstavnik farmaceutske kuće Pliva. Koliko vam je to iskustvo pomoglo da postanete i da se osamostalite i uđete ovako da se bavite sa svojim privatnim poslom? Je?
Ja sam nakon fakulteta, ja sam bila Plivin stipendist, pa sam odmah počela raditi nakon završene ekonomije kod njih. Brzo sam i napredovala, sam godinu dana radila u Češkoj i Poljskoj. Koliko mi je pomoglo? Mislim da mi je Pliva je tad jako puno ulagala u svoje djelatnike, pa tako i u mene. Definitivno smo razvijali i znanje i vještine koje su potrebne za uspjeh danas na tržištu i taj neki pobjednički mindset, znači proaktivni način razmišljanja. Ono što mi je bio kompletan šok kad sam počela raditi na hrvatskom tržištu, znači nakon Plive i rada sa strancima, taj sukob u drugčiji mentalitet. Ja sam svašta čula, znači nakon prvih, moja prvi biznis koji sam prodala nakon 10 godina je bio agencija za tajno kupovanje, znači za istraživanje tržišta, i tu sam se susrela sa situacijama tipa direktor plaća, prizna samo pola fakture, mi plaćamo ono što moramo, šta se sve današnja mladež neće sjetiti i tako neke stvari. Znači to mi je bio ono ogroman šok nakon jednog uređenog kulturnog sustava u Plivi i rada sa strancima.
Da vas pitamo u ovoj priči kada razgovaramo o današnjoj poziciji i uslovima u kojima se razvija privatni posao, ja volim da koristim naš riječ iz našeg maternjeg jezika, ali evo, u skladu sa možda Evropom vi ste izabrali da se zove ovaj projekat Biznis klub, pa poštovat ćemo, znači Biznis kafe.
Biznis kafe ima nekoliko kopija, pa između
osnovnika. Dobro, uglavnom, znači sklapanje posla na kafi, uz kafu i uz priču, znači opuštenu. Tržište, neuređeno tržište. Šta vi privatnici najviše zamjerate? To plaćanje, znači prije nego naplatite uslugu, vi morate da platite tu fakturu, PDV.
Da, u Hrvatskoj su to promijenili. Znači možete odabrati sad da, iako imate DOO, da budete kao obrt, znači da platite PDV tek kad naplatite. Međutim, malo je poduzetnika to odabralo. Problem je gomila nelogičnih pravila i procedura. Ono što sam rekla, Hrvatsku mi u šali nazivamo apsurdistan. Znači, gomila tih nekih besmislenih nameta, više stotina parafiskalnih nameta, osim što su visoki porezi i osim što su previsoka davanja. Ono što smo pričali na Biznis kafeu, velika je razlika između bruto i neto plaće, što potiče zapravo rad na crno i sivu ekonomiju. Da li još treba navoditi problema? Znači, to nije toliko država, možemo mi reći da se treba nama skloniti s puta, ali ipak treba napraviti nekakav sistem koji će se poštivati, a da zaista potiše poduzetništvo, jer najčešće se u praksi dogodi da oni nas ne slušaju i da se donesu neka pravila koja nemaju smisla, odnosno donese se nešto što super zvuči na papiru, ali za firmu od nekoliko stotina zaposlenih. A to nema smisla kad vi sami krećete i u kući registrirate firmu. Znači, šta će vam analiza vida, zaštita na radu, protupožarni aparati, koje šta, dozvole za ne znam šta, a sjedite sami na računalu u svojoj kuhinji. Znači, o tome se radi. Nije, najčešće nije, stvarno nedostaje zdrav razum i nisu prilagođeni propisi za baš male i mikro poduzetnike.
Gospođo Kristina, kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini čak i na lokalnom nivou imaju agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća. Koliko one mogu pomoći vama koji već ste započeli posao i već ste se odlučili, znači da ste u ovome procesu preduzetništva, i kako je saradnja sa njima i da li u Hrvatskoj postoje iste takve agencije?
Da, na svakom ćošku. Moj nekakav dojam, ja ću sad riskirati da ispadnem grozna u medijima, je da je to čisto pranje para. Mm-hmm. Znači, tako su zakoni složeni da te agencije mogu izvući novce iz Europske unije. I većinu budžeta koje izvuku je za njih. Znači, za njihove prostore, za njihove plaće. Jako mali dio budžeta ide za nešto što je zapravo usluga poduzetnicima. Ja to znam jer su mene masu puta tražili da dam ponudu za svoje mentoriranje, pa im je sve skupo. Znači, sve im je preko budžeta, a njihove plaće i neki jako luksuzan prostor u centru gradova je unutar budžeta.
Znači nemate neke koristi od ovakvih agencija?
I neke, sad opet ovisi od agencije do agencije. Ima zaista uspješnih agencija, a ima ih i koje su, kao što sam rekla, čisto pranje novaca. To ovisi i o individu i koja ju vodi. Recimo dobar primjer je Plavi ured u Zagrebu, koji za jako puno toga nudi besplatno na jednom mjestu poduzetnicima koji su iz Zagreba. Jako puno besplatnih edukacija, znači sve što vas zanima dođete tamo i oni su jako uslužni i puno informacija možete dobiti i puno besplatnih edukacija koje pokrivaju sva područja, od toga kako otvoriti firmu do modernih stvari, vođenje digitalnog marketinga. A kažem, ovisi od agencije do agencije. Moj nekako dojam je i prema mom iskustvu i prema iskustvu drugih poduzetnika da velik dio tog budžeta koji oni izvuku iz Europske unije potroše sami na sebe.
Kazali ste da nedostaje kvalifikovana radna snaga. Evo, postoji mogućnost i agencija recimo za prekvalifikaciju, znači postoji agencije za obrazovanje odraslih, znači koji mogu dati taj nivo znanja koji je potreban sadašnjim tržištu.
Općenito problem, znači nismo usklađeni, potrebe gospodarstva nisu usklađene sa programima u školama i na univerzitetima. Izuzet cijeli disbalans. Znači, dobivamo previše ekonomista i pravnika jer svi roditelji gnjave svoju djecu da idu to se studirati jer kao to je sigurno. A s druge strane, ti isti fakulteti ne uče ljude da ono što im zaista treba. I onda vi imate nekog kao gotovog ekonomistu koji ne zna ništa. Prvi dan dođe, ima samo diplomu i morate ga sve ispočetka učiti. Ali jako malo ljudi je zapravo proaktivno i oni koji su dobri radnici uvijek će naći posao, to svi vidimo i bez obzira na brojke na burzama, brojke nezaposlenih, svaki poduzetnik će vam reći da mu je najveći problem naći dobar kadar, bez obzira šta, da li je čistačica, tajnica ili bilo kakav doktor nauka, znači uvijek je problem naći nekog ko je proaktivan i ko se trudi i koji dobro želi odraditi svoj posao, a to imamo problem koji seže godinama još iz tog socijalizma i tog mentaliteta. Ne možete vi mene toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi.
Jeste, to primijeti da. se i današnja generacija, ali sve je opet do obrazovnog sistema, znači mora i onda se prilagodi potrebama tržišta. Ali nedostaje i praksa, znači ono da se, da postoji naučno-nastavna baza u nekim kompanijama. Da li ste vi razmišljali, recimo, koji ima, evo, preduzetnici, pa od malih, većih, srednjih, da ustupite da, recimo, ko studira ekonomiju, ne znam, ja neke od ocika na visokoobrazovnim institucijama, da praktičnu nastavu, jedan dio, jeli, časova se ovaj uključe u vaš posao?
Pa ja radim ono što ja mogu. Ja sam već i volontirala u vrtiću od mog sina i u školi. Puno puta na svom fakultetu, ja sam završila ekonomiju u Zagrebu. Uvijek se odazovem svim studentskim inicijativama. Sad će Biznis Cafe biti gost na dvije velike konferencije studentske u Zagrebu. Par hiljada studenata iz cijele Europe dolazi i isto tako slična konferencija u Beogradu u septembru. Tako da to je moj način da podržavam i praktički sve što znam pišem u obliku blogova i priručnika i besplatno sam stavila na svoju web stranicu i uvijek kažem ono, besplatno dajem znanje, ali vrijeme i posvećenost ne, naravno, zato što ako mogu birati, onda ću radije biti sa svojim sinom i za prijateljicom nego hodati po tim nekim neplaćenim kavama, da to tako nazovemo. Znači, ako neko želi da mu se posvetimo, to ipak, tada to znanje, odnosno vrijeme i posvećenost trebamo naplatiti, ali ja zaista se trudim, znači, za mlade ljude volontirati i sve što znam davati u obliku blogova.
Nagrade su neko priznanje više za vaš utrošeni rad, trud. To vam je više satisfakcija. Nagrada, to je neka forma.
Ma dobila
standardna.
Da, dobila sam puno nagrade i od svjetskih udruženja i bila sam nominirana za ženu godine u Hrvatskoj. Ali moram priznati da meni je najveća nagrada moje unutrašnje zadovoljstvo kad radim ono što volim i komentari naših gostiju sa Business Cafea kad oni kažu da su oni se napunili energijom, da je njima event bio kao melem za dušu, da su nekog upoznali, da im se promijenio život sa nečim što su čuli na Business Cafeu ili od mene direktno. Meni je to najveća nagrada. Ovo sve, to sve sam pospremila u šupim i stoji sve nagrade. Zahvalna jesam, ali skupljaju prašinu dole u podrumu.
Evo, na kraju da zaključimo, znači, u kojem pravcu vi ste po ovoj priči osjetimo optimista što se tiče, znači, razvoja privatnog preduzetništva ovdje u regionu, evo, pa i mi u Bosni i Hercegovini. Čuli smo danas na biznis kafi da ljudi su voljni da se uključe, treba im dati podršku. Pa koliko ćete vi izdržati, koliko će biti te energije pozitivne da se ovako umrežate, ali po onoj izreci zajedno smo jači.
Ja sam tu. Ja sam samo odlučila, ja sam morala stati malo na loptu jer sam prošle godine napravila 50.000 km samo autom plus još avionom trčeći od zemlje do zemlje, konferencije do konferencije, biznis kafea do biznis kafea, tako da sam ja malo stala na loptu u smislu da radim pametnije, ali u znaku manje je više. Tako da sam više vremena posvetila da pišem, da to bude dostupno i na engleskom i na hrvatskom, zato što recimo mladi Makedonci i mladi Slovenci ne mogu, ne razumiju hrvatski, tako da engleski i radi njih, a i radi dostupnosti za ostatak svijeta i dijasporu i sve. Tako da vjerujem da meni neće ponestati energije, mene to puni i širimo se, znači nas je sad 13 u timu. Tako da ako neko ima loš dan i ne može povući, neko drugi će povući ove druge i zajedno smo jači. A mislim, koja nam je alternativa? Znači, možemo stajati i kukati, žaliti se, a to nikud ne vodi. Dakle, jedina opcija je ići dalje i biti proaktivan. I kao što je jedan gost rekao na jednom biznis kafeu na kojem sam ja bila prije par godina još u Sarajevu, i ako si u paklu, kreći se.
Jeste.
Tako da nema stajanja.
Da, divna poruka za kraj, ali evo opet da završimo sa vašim rukopisima, sa vašim knjigama. Kome su one prvenstveno namijenjene? I da li moguće da uđu, da se koriste kao udžbenici u obrazovnom sistemu?
Pa sam svoj gazda je tako nekako i pisan, samo što ima 15-ak priča poduzetnika uključenih, pa nije možda skroz strukturiran kao udžbenik. Ova knjiga koju sad pišem, pri kraju sam na engleskom i nemam još naslov. Ideja vodilja je ko što je edukaciju koju sam snimila na engleskom jeziku, znači kako na build biznis bez da izgorimo, kako napraviti svoj biznis, a da ne izgorimo putem. Ona je više namijenjena ljudima koji već imaju svoj posao, a ovaj sam se ugazda je više koji radi možda u korporaciji, pa mu treba mali poticaj da krene. Vjerujem da to nije sve što ću napisati, znači i blogove to nastavljam kontinuirano. Nekako sam odlučila, pogotovo ovu godinu, više se posvetiti pisanju, baš zato što sam smanjila putovanja, pa onda da to bude neki moj doprinos. Znači, manje da hopsam okolo i trčim iz jednog grada u drugi, a da više dajem svima i da iskoristim tu mogućnost današnje tehnologije, da smo dostupni i preko Skype-a i Facebook Live i sve ostale te opcije. Znači, sve koristimo manje, više i pametnije.
A izdavači?
Izdavači, pa do sad sam surađivala sa jednim izdavačem, nisam zadovoljna i mislim da nijedan autor ne može biti zadovoljan jer zarađuje 7% od ukupne cijene knjiga. Ti honorari se ne isplaćuju, to je cijela tortura dok utjerate te novce I jasno je da je teško živjeti od knjiga i nisam to nikad ni očekivala, ali baš da toliko se mrcvarim da dobijem svoj novac isto nisam očekivala, tako da sljedeću knjigu ću izdati sama, a distribuciju riješiti preko nekih manjih, poštenijih partnera.
Učestvujući na prvom druženju u okviru projekta Biznis kafe, Milica Malinović-Jović, vlasnica kafe poslastičarnice Milicine torte u Banja Luci, kazala je da su njeni proizvodi namijenjeni sretnim trenucima i zato je i ona sretna.
Na nagovor moga brata napravila sam Facebook stranicu Milicine fondant torte. Moja čerkica imala nekih 8 mjeseci kada su počeli prvi narudžbe za novac. To je bio novembar. U martu već sljedeće godine ja sam bila popunjena sa narudžbama. Sjećam se te prve nedelje kad smo suprugi ja pozajmili 100 maraka da nabavimo materijal za torte, jer nismo imali tada. Fanovi na mojoj stranici su se povećavali. Danas imamo preko 9300 fanova na našoj Facebook stranici. I takvi priča je krenula samo od sebe. Svakim danom je bilo sve više narudžbi, ja sam sve manje radila sa jezicima, a pravila sve više torti. I valjda je neko došao do te priče da neko ko je završio fakultet, govori jezike, odlučio se za zanat. I krenuo je prvi članak u novinama, jednim, drugim, trećim. Pa su bile gostovanja na televiziji, vjerovatno i to negdje doprinijelo razvoju tog malog mog hobija kućnog ili kućne radinosti, kako god hoćete. 5 godina ja sam to radila kući. Cijelo to vrijeme, pošto je i suprug zanatlija, građevinski limar po struci, koji je danas slastičar sa mnom, mi smo negdje imali želju da odimo van. I 5 godina smo sav taj novac koji smo zarađivali, štedili, da bi se odselili odavde. I u jednom datom momentu meni se polako počinju zatvarati vrata. Imala sam par agencija za koje sam radila i gdje oni meni kažu da više ne mogu da naručuju od mene jer treba im fiskalni račun, klijenti ne mogu da plate žiralno. I ja dolazim do momenta kad ili ću prekinuti to da radim pa ću tražiti neki posao ili moram da napravim korak naprijed. Iskreno, ja nikad nisam bila za ideju preduzetnika jer nikad sebe nisam ni vidjela u tim vodama i smatrala sam da nemam afinitete prema tome. I do samog kraja je bilo lomljenje i sećam se momenta kad je 3 ujutru je, suprug treba na posao u 5 ujutru da ustane, ja plačem i kažem ja neću, ne mogu. On kaže ja sad idem bez tebe. Pošto smo trebali da kažemo ljudima hoćemo li prihvatiti prostor ili ne. Isto da vam kažem da tih 5 godina oboje smo radili preko 15 sati dnevno. Zadnjih 6 godina nismo imali ni Novu godinu, ni Božić, ni Uskrs. Uvijek pola dana slavimo, pola dana radimo. Kada sam rodila 2. dijete, i ja i dijete smo bili upitni, znači oboje smo jedno preživjeli. Ja sam se vratila kući, sticajem okolnosti, poslije 15 dana u takvom stanju ja sam morala da nastavim da radim, jer nismo imali od čega da živimo. I to je tako krenulo. Uspjeli smo da skupimo određenu svotu novaca, slučajno smo naletjeli na prostor i nekako su, jedan, možda neka 2 ključna momenta koja su meni doprinijela da se definitivno odlučim da, za ovu priču je ta da sam ja na kraju prije 2 godine upoznala svog idola, najpoznatijeg slastičara na svijetu, Cake Bossa. Išla sam u Beograd, prijavila sam se na takmičenje gdje su me predzadnji dan kad sam došla na 3. mjesto diskvalifikovali. Zato što nisam iz Srbije. I ja sam objavila da razlog zašto su me diskvalifikovali i jedan moment koji je mene toliko dignuo je to da sam ja tad bila moralni pobjegnik jer sam cijeli Balkan tad digla na noge zato što ljudi iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Srbije, Federacije takve su mi poruke, podrške poslali, vjerovatno su i TLC-u poslali, da je na kraju TLC odlučio da mi se izvine javno i pozvali su me da dođem u Beograd i da budem gost i da upoznam Badija ili Cake Bossa, sad ne znam da li neko od vas pozna ili ne. I vjerovatno i to donekle doprinjelo to da negdje ja kod svojih mušterija dobijem još dodatni poen. I poslije toga opština moja gdje sam ja živjela i gdje sam rođena, Vrkonjić grad, otvarali su jednu veliku fabriku gdje me je načelnica te opštine angažovala da napravim tortu u obliku te fabrike. To je bukvalno smo napravili jestivu maketu te torte i tad se stvorio taj problem kako platiti, kako to sve regulisati. Međutim, ona je dala obećanje ljudima koji su otvorili tu fabriku, mi smo to nekako uspjeli i desio se taj moment da smo suprug i ja bili u dnevniku gdje su nas zabilježili i kamere i sve i tu je negdje bila odskočena ta daska gdje smo vjerovatno, nama je to bio neki dobar marketing. U januaru 2016. godine suprug i ja smo otvorili slastičarnu, skupili smo hrabrost zajedno, sami smo pola prostora radili, lijepili pločice, fugovali, krečili i ostalo. Sav taj novac koji smo mi godinama skupljali da bi se odselili, njega smo uložili u slastičarnu, tako da vjerovatno se svako od vas pita kako krenete, odakle novac. Eto, mi smo 5 godina radili kući, štedjeli i na kraju sav taj novac smo uložili u tu našu malu priču. Moram isto da vam kažem, prošle godine smo podnijeli zahtjev za podsticaj, kako za samozapošljavanje, tako i podsticaj od opštine. Nismo prošli ni na jednom, odbijeni smo. Iako spadamo u proizvodnu djelatnost, nisu nas prepoznali. Evo, sad imamo jednu radnicu koja hoće da ide na trudničko, a tek je 3. mjesec trudnoći. Tako da prepreke su tu, dolaze, rješavaju se, odlaze. U januaru smo slavili naš prvi rođendan. Eto, sad imamo već stalne mušterije imamo domaću kafu, jer ko želi da se prisjeti starih vremena, u mojoj slastičarni se nalazi stari bakin zeleni kredenac, vjerovatno se vas dosta sjeća toga. Sentimentalnu vrijednost ima jer je to od moje pokojne bake koji preživio i rat, tako da sam ja negdje taj ambijent htjela da prosto ljudi nađu mjesto za domaću kafu, da im bude ugodno uz domaće kolače. I moja priča je bazirana na tome da isključivo bude domaće. Zabluda. Moram vam reći da smo supruga i ja jednom radili 72 sata. Bez prestanka, bez pauze, bez spavanja. Par puta se desilo da smo radili 48 sati i stvarno rekla sam više nikad i nadam se da ću se toga pridržavati. Suprug radi u firmi i on je jutro, jer radi četvorobrigadni sistem, jutro se je došao u 6, popili smo kafu, tu je sa mnom i danas. Nije spavao, napravili smo ne znam koliko torti jutros, spremili se, došli smo ovdje. Trenutno imamo malu djecu, trenutno čuva baka, mi sad kad ovdje završimo, idemo kući, pijemo kafu i nastavljamo da radimo. U principu, s obzirom da ja imam taj problem sa nesanicom, meni to nekad dobro dođe, radim dugo u noć, ali naš radni dan traje u prosjeku od 5 do 15 sati. Moramo da pravimo pauzu jer imamo malu djecu, kao što sam već rekla, budemo sa njima, ali naš neki ritual je opet pola 10 pijemo kafu navečer i radimo 12, 1, 2, nekad i do 4. Nama je problem što takva je vrsta posla, nama je vikend najudarniji, tako da smo mi svoj vikend pomjerili za ponedeljak i utorak. Ono što mogu reći je, kad smo suprug i ja krenuli da živimo zajedno, ja sam tada ostala bez posla i sjećam se momenta kad nismo imali 3 marke da odemo ni na kafu i sve je gore, sve je bolje od toga. Gospođa Nada mene zna iz perioda kad sam radila na projektu preduzetništvo sa Italijanima. Radila sam godinu dana sa tim čovjekom koji mi je uzeo 10 godina života, gdje sam se razbolila, gdje me je hitna svaki drugi, treći dan vodila u bolnicu, iz bolnice vraćala na posao. Tad sam se zaklila da tako nešto više nikad sebi neću dozvoliti. Moja jedina prednost je to što ja stvarno radim posao koji volim. I ono šta je, ja radim posao za srećne trenutke. I kad god dođe, kad motivacija padne, ja najčešće dobijem ili zagrljaj od dječaka, djevojčice, osmijeh od djeteta, poruku, vidim sreću na licu, mladenci koji su bili zadovoljni, bračni par koji proslavio sa mojom tortom godišnjicu ili nešto. I to me nekako svaki put vrati. Vrati me to da ja sam jedini roditelj bila gost u vrtiću kod svoje ćerkice, da pokaže šta to njena mama radi. A vjerovatno da sam pravnik ili ekonomista, ne znam ni kako bi to, ili kao sudski tumač, sigurno ne bi znala ni kako da predstavim toj djeci. To je ta neka satisfakcija gdje mene ljudi sad već prepoznaju na ulici, gdje svi govore eno Vukove mame, eno Mionine mame, pravi torte. Tako da, što se tiče novca, sigurno ga imamo malo više nego prije. Mislim da danas niko nema novaca na pretek, da se razumijemo. Kao i svi, imamo uspone, padove, dobre periode, lošije periode. Ono što je najbitnije tu, kad dobro planirate i rasporedite, možete bez nekih velikih padova da gurate.
U emisiji Studiorum o vlastitim iskustvima govore sami preduzetnici, učesnici prvog biznis kafea u Banja Luci. Među njima je i Milica Malinović-Jović, koja osmišljava i pravi slatke proizvode za slatke lijepe trenutke. Upitana da li, kada bi imala priliku, ponovo izabrala ovaj poziv, ona kaže:
sigurno da. To čisto kažem ljudima, ja sam se jako namučila da završim fakultet iz ekonomskih razloga. Moji roditelji nisu imali mogućnost da me školuju, ja sam radila sve i svašta da bi ga završila. U međuvremenu sam doživjela i gubitak jednog od roditelja i razbolila se. Završila sam. I u roku sa jako visokim prosjekom to je sve prošlo i mom ocu je bilo jako teško kad sam ja krenula da pravim tort. E onda sam ja u jednom momentu rekao svome ocu, pa izvin tata, kada ti mene vidio u novinama ili na televiziji, to što sam ja sudski tumač, diplomirani turizmolog, i šta je to što tebe u Mrkonjiću svi zaustavljaju i kažu, pa tvoja Milica pravi torte, vidjeli smo je na TV-u, pratili smo je i to, tako da, mnogo sam ispunjenija. Kad se vratim u taj period rada na projektu, često se vraćam kad mi padne onako entuzijazam, ja se vratim u taj neki moment i prisjećam se kako mi je tad bilo. S druge, ja sam praktičar i nekako prevodim danima, to je 100 stranica i to je kompjuter. A ja kad završim i napravim tortu, ja vidim da sam nešto napravila. Tako da definitivno, kad bi sve moralo iz početka, možda bi se prije školovala za ovo, ali definitivno bi ponovo izabrala ovo zanimanje. Da, najslađi posao, najzanimljiviji, jako kreativan i kažem ono što je bitno, radim za sretne trenutke. I mene su često govorili da se priključim nekoj stranci, valjda i zbog fakulteta i zbog jezika. Ja poučena ratom i svim tim dešavanjima, kako je moj otac se zakleo da neće u stranku, tako sam i ja to valjda od njega preuzela. Da sam možda sad stranački opredeljena, ne znam, možda ne bi bila nigdje, možda bi bila negdje, ne znam. U državnoj firmi, ne znam šta da vam kažem. Ja sam radila sa strancima 20 godina, bila sam u inostranstvu, vidjela sam dosta toga. Naš jedini motiv zašto smo se htjeli preseliti u inostranstvo je zato što vidjela sam rat, doživjela i ja prosto imam strah od rata, ništa drugo. Prosto negdje uvijek mi je ta bojazan, negdje prisutna. Mi svi mislimo da je sigurno nešto, posao u državnoj firmi. Mislim da ni to da ništa u životu nije sigurno, tako ni da taj posao. Ako ne želite da napredujete, mislim da je onda to ok mjesto za vas. Jer ja smatram kad ste u državnoj firmi, svi se mi uljuljamo. Nema nekog napretka, ambicije vam se ugase, nema kreativnosti, gurate dalje. Imate možda neku određenu sigurnost, ali sutra vas udari auto, niste više tu. Tako da, što se tiče inostranstva, ja mislim da nije sjajno ni tamo. Često kod nas kukaju pa država vam uzme sve. Evo, ja često spomenem Švicarsku, nisam bila nikad, a ja mislim da vam Švicarska mnogo više uzme nego da, zbog poreza, zbog svega. Ne znam, ja sam bila u Italiji sad ja mislim gore stanje nego kod nas. Ono što je najgora stvar po meni je to da ljudi ovdje neće rade normalne poslove, a odu u inostranstvo i čisto. I misle da ih tamo čeka sve. I tamo ima i prednosti i mana, i ovdje ima prednosti i mana. Vjerojatno ste tamo uvijek građanin drugog reda. Tako da sistem jeste neuređen, ali ja mislim da donekle i nama odgovara da je negdje sistem neuređen. Uvijek mi prvo nađemo rupu, pa onda pravimo zakon. Tako da mislim da ko želi da radi i ko hoće da radi može da uspije bilo gdje, pa i ovdje, ali i u inostranstvu. Po meni prva stvar je biti i ostati čovjek. Ako ostanete čovjek, ako vas ne ponese novac, slava, šta god, ako ostanete čovjek, onda ćete biti čovjek i prema sebi, porodici, svojim radnicima i mušterijama, jer ja sam uslužna djelatnost. Drugo, balans. Po meni je uspjeh da izbalansirate porodični, poslovni život, prijatelje, prosto sve u životu. Da naučite ne, da izbalansirate svoje potrebe, svoje ambicije, porodicu, njihove potrebe i svoje klijente. I treća stvar po meni je prizemnost. Jer ako ostanete prizemni, mislim da vam je manja šansa i da propadnete, da se ne zaliječete puno. Ako ste prizemni, onda ste svjesni i situacije u kojoj se nalazite, lako možete jednostavnije da raspolažete sa novcem, da izbalansirate odnos sa ljudima i ne ponese vas. To je nešto što vas može na kraju odvesti u propast. Iz cijelog ovog iskustva, ono što je naša kolegica Kristina rekla, prvo biti istrajan, bez toga nema ništa. Biti uporan i raditi se, zalagati, ali ipak u svemu tome naći zadovoljstvo i sreću. Tako da, ako spojite sve te stvari, onda mislim da možete i uspjeti i u privatnom i u poslovnom životu.
Večeras su naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum o preduzetničkoj djelatnosti govorili su oni koji su iskusili loše i dobro u ovoj danas aktuelnoj oblasti u zemljama tranzicije. Odnosno učesnici prvog biznis kafea u Banja Luci u organizaciji Golden Office-a. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ovog profila emisija.